Ko jums tas nozīmē, ko tas simbolizē šis gājiens?
Dzīvība,
cieņa, vienlīdzība.
Es esmu par to, lai cilvēki mīl, ko viņi vēlas mīlēt, lai viņi nebūtu apspiesti, lai visiem būtu brīvība mīlēt. Vēl nav sasniegta visa tā vienlīdzība, ko vēlētos, bet nu, ir progress un par to ir arī jāsvin.
Priekš manim tas maz ir šitais lielais gājiens, kur tu ne tikai vari būt, bet arī parādīt. Es esmu tāds. Un satikt citus, kas domā vienlīdzīgi ar tevi arī par to brīvību.
Kā vispār ir nāpēc diskrimināciju un aizspriedumiem jūs personīgi dienā saskaties ar to?
Es īsti neskaros, bet man liekas, tas ir vairāk tāpēc, ka es tik ļoti neizceļos.
Ir piemēram kaut kādas reizes, vienkārši kaut kādi, nu... Vecāki cilvēki vai jaunāki huligāni, tur kaut ko pateiks.
Jā, viņi vienkārši iekliedz kaut ko.
Jā. Man vienreiz bija atgadījums kaut gadu apakaļ. Es vienkārši gāju pa ielu, kaut kādus huligānu baš tur. Arī gejs! Nu, tu vienkārši notīri no dobis un turpiņ staigāt apmēram.
Šī būs pirmā reize, kad es eju tajā gājienā. Es pirms tam esmu no malas skatījusies, man bija pārāk bailiet iekšā.
Kāpēc?
Nu, tie, kas protestē un tamlīdzīgi.
Jā.
Bet tagad, man liekas, ka tomēr Latvijā attīstība kaut kāda notiek, un tas fakts, ka šis pasākums var notikt bez pārāk lieliem izsaucējumiem, tas tomēr simbolizē, ka Latvijā kļūs labāk.
Pirmais gājiens man būs, jo beidzot ir mazs solīdz, bet uz priekšu visu cilvēku vienlīdzībā. 1. jūlijā stājās spēkā partneru institūts, un man šķiet, ka šis ir lielisks brīdis beidzot piedalīties un atzīmēt, lai visi mēs būtu vienlīdzīgi.